Tunin Radoni Sagal Amerikat. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu har'a maantan jalqabna. Bari nagaa bobbaan nagaa galchumee nagaa uleetissaa uleen nagaa bobbaa kan rakkajeela galchuun kan rakkajeela jechaa nagaa wal fuudhuun aadumteen akka mooltanisanii raadoonii fi hoo'ee caqasuuf nu eeggachuu jirtan cuu galateeffachaa nagaa sanfuuna gara keennatti ardaa gurraan dhalaan 25/2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu har'aa Amnestii Internaashinaal hawaasa addunyaa siviiloota irratti hareellaa geggeessu irraa ittisuu dadhabe jechuun himate.
United States Somaaliyaatti embaasii banachuu fi ambaasaaddaratti filatte akka gabaasii Human Rights Watch ammaa akkuma ammaatu jubeelleen jedhutti bara 2014 barnamii waraanaa fi jeequmsa akka malee hamaatiin jireenni isaalleen irra hammaate. Paartileen filannoo Itoophiyaa taadhiyaachuu jirtuuf dorgomani akka biyyitti bulchan irratti karaa biyyaan bulchanii fi walumattuyyuu waan mata duree sagalirratti televizyiinii irratti bahanii wal falmuuf qophii jirani. Qophii waan hir'isanii qopheessan keessaa tokko qophiin filannoo Oromiyaa keessaa maal fakkaatti? Too jedhullee qophiiseen taarraa ta'uun jalqabnatu jube.
Mootummoonni addunyaa siviilota hareellaa gareelee hidhataniin irra ga'urraa ittisuu hin dandeenye jechuudhaan Amnestii Internaashinaal himatee jira. Deebii kanaaf addunyaan kennu kan nama qaanessu jedheera. Gabaasa isaa kan waggaatiin gareen mirga namaa kun akka jedhetti barri 2014 uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen naannoo addunyaaf waggaa hamaadha ittiin jedhee jira. Kana ilaalchisuun oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Waraanni Ukireen guyyaa lammataa walitti aanuuf haleellaa riphxee loltootaa qabbanaa'uu isaa gabaasee jira. Garuu lola dhaabinsi biyyattii gama bahaa keessaa hojiirra noollee jedhee jira. Riphxee loltoonni saatilee 24 darban keessa naannoo mootummaan qabatee jiru keessatti haleellaalee 19 geggeessuu isaanii ibsi waaltaa sabaa himaa Kiiv biraa bahe feesbuukii irratti maxxanfame beeksiseera. Akka waliigaltee lola dhaabinsa jaarsummaa sadarkaa addunyaan tolfametti qabxata darbe riphxee loltoonni meeshaalee gurguddaa adda waraanaa irraa kaasuu jalqabaniiru. Mootummaan Ukireen hanga haleellaa riphxee loltoota raawwatee dhaabatutti meeshaa waraanaa gamasee akka hin kaasne beeksise. Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi har'a dubartii musliimaa hijaaba uffattee mana huccuutti gurguran tokkotti dalagaadhaaf iyyata dhiyeeffatte irratti loogii geggeessame jedhame dhaggeeffatee jira. Kan umriin waggaa 17 Samaantaa Elaawuf bara 2008 suuqii huccuutti gurguran kan Talsaa Oklahoomaa keessa jiru Abrookraambii En Fiich jedhamutti dalagaaf iyyatte. Aanga'oonni suuqichaas ulaagaa namoonni hojii daldala irratti bobba'an hin guunnee jedhan. Ergasii qabee garuu hojjettoonni isaanii amantii adda addaa qaban ennaa gaafatan dubartoonni hijaaba akka uffatan eeyyamaniiru. Iyyati loogii kun erga dhiyaate qabee manni murtii uummataa Elaawuf doolaara 20,000 gumaa akka argattu murteessuusaa manni murtii immoo murtii kana garagalchuunsaa beekamee jira. Manni murtii olaanaa dhimma kana laalchisuun iyyata kana qorataa jira. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi pirezidaanti Baraak Obaamaa muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu kongirasa Yuunaayitid Isteetsi duratti dhiyaachuun waa'ee marii sagantaa niikuleeraa Iraaq kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamuu dubbachuuf murteessuu isaanii qeeqanii jiran. Mistir Netanyahuun afeerraa afaan yaa'i mana marii bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Jaan Boyneriin bitooteessa sadii jechuunis filannoon paarlaamaa Israa'el utuu hin ga'in 7 dura kongirasaaf haasaa akka dhageessisan ergan simatan. Suuzaan Raayis gaazexeessota televiziyoona Ameerikaa Chaarlii Loos waliin gaaffii deebii geggeessaniin akka jedhanitti murtiin Mistir Netanyahuun kan nama gaddisiisu qofaa utuu hin taane hariiroo biyyootii lamaan gidduu jiru danqaa jedhan. White House Mr. Biner farra irraan deebi'a. Mr. Biner affeerraa kan aangawoota bulchiinsa Obaamaatti utuu hin mari'atin hoogganaa Israa'el affeeruu isaaniitti aaranii jiran. Pirezidaant Obaamaan Mr. Netanyahu waliin akka waliin argine labsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo baatii caamsaa dhuftu geggeessamuuf paartileen politikaa Itoophiyaa mata dureelee filataman sagal irratti falmii kan geggeessan ta'uun ibsameera. Dhimmi dinagdee mata duree ofiisaa danda'e ta'uun hin dhiyaanne gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Mata dureeleen falmii kan filataman mana marii paartilee siyaasaa kan biyyoolessaan ture. Mata dureen falmii filataman gidduudha. mirga paartii adda addaa mirga dhala namaaf mirga demokiraasii ka jedhu tarree tokkoffaarra kaa'ame. Mata duree lammaffaan sirna federaalawaa, sadaffaan qonnaa fi imaammata misooma baadiyyaa kanneen jedhanidha. Imaammata misoomaa magaalaaf industiriin sadarkaa arfaffaarra kaa'ame yoo ta'u, bulchiisa gaariin sadarkaa shanaffaarra, imaammanni hajaalaa fi nageenya biyyaa sadarkaa ja'affaarra kaa'ame. Mata dureen falmii kan tarree torbaffaarra kaa'ame caasaa misoomaa, saddeettaffaarra ka jiru waa'ee barnootaa, salgaffaarra kaa'ame waa'ee fayyaa ta'anii jiran. Waa'een dinagdee of danda'ee hin kaa'amin jira. Mana maree paartilee siyaasaa ka biyyoolessaa fi paartilee miseensa ta'an keessaa tokko paartii demokiraatawaa kan lammiiwwan Itoophiyaa yookaan EDAPAaf itti gaafatama hariiroo uummataa akka ta'an obbo Wandoo Santashoome waa'een dinagdee ifatti kaa'amuu dhabuun nan yaaddessu jedhu. VOA'f akka ibsanitti waa'een dinagdee of danda'ee keessa seenuu baatus mata dureen isatti hidhata qaban ka biroon waan jiraniif jedhaniiru. Miseensonni mana marii paartilee siyaasaa ka biyyoolessaa paartii biyya bulchaa jiru dabalatee sagal yoo ta'an mata dureen filatamanii falmiin irratti gaggeessamuuf jedhame keessatti kanneen eegaman garuu paartilee miseensa mana maree kanaa kanneen hin ta'inis ni dabalata. Paartileen kun raadiyoo fi televiziyoona irratti falmii ka jalqaban akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 4 bara 2007 ta'uun beekameera jedha. Iskandar Fireew Finfinneerra.
Mootummaan Soomaaliyaa Yuunaayitid Isteetsi erga bara 1991 qabee yeroo jalqabaaf Soomaaliyaaf ambaasaaddara haaraa filuu ishee simatee jira. Dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Jeen Pisaakii akka jedhanitti muudama kana seena qabeessa jechuudhaan hariiroo cimaa Yuunaayitid Isteetsiif Soomaaliyaa gidduu jiru mul'isaa jedhan gabaasaa Geeb Jooslow soraadhees.
Namni hojii tanaa filan Kaatiriin Dhanaaniiti. Akka jecha muummee ministeera Soomaalee Omar Abdurashid Alii Sharmaarketti Yuunaayitid Isteetsi Soomaaliyaaf ambaasaaddara filuun hariyyummaan biyyi tana lamaanii gara jabaatti deemuu jiraachuu si agarsiisa. Akka jecha oduu himaa muummee ministeera Soomaalee Redwaan Haajii Moqadishoo irraa VOA'tti himatte immoo yoo ambaasaaddara ta'anitti filan yoo Soomaaleen karoora biyyuufiitiin guddifattu bara 2016 baafattee jabeeffattee ittiin hojjechuu jirtu ta'uun abdii guddoo.
The right time, the year 2015 and the year 2016.
Akkana jedha tun dhugumaanuu sa'aatii qajeeltu bari 2015 fi bara 2016 bara Soomaaleen waan hedduu hojjatti qixeeffachuu feetu. Tan irratti Yuunaayitid Isteetsi naga biyyaa eeguu fi uummata qarqaaruun nu waliin jiraannaan karoori bara 2016 waan guddoo faayidaa qabu ta'aa jedha. Ambaasaaddarri mootummaan Ameerikaaf Soomaalee filtituun senaterii Ameerikaa irraa mirkaneessuu male. Sanatii murteessuu mal filannoo pirezidaant Obaamaatan mirkaneessuun Soomaalee jabana mootummaa mirkaneessinaan Soomaaleen jabana mootummaa siyaad barree keessatti uummati waraanaa walta baafate asitti ambaasaaddara Ameerikaa kaqaraa qabaachuu isiit agarsiisa. Nama ammaantan Ameerikaatti ambaasaaddara tolchuuf filatan tuniin dhaaniin tun jechuun asiin duratti Zimbaabuwee, Gaaboon, Zaambiyaa, DRC, Koongoo, Biraazaavilii fa'aatti nama ambaasaaddara ta'eetiin hojjechaa ba'e. Akka oduu himaa ministeer Haajaa Alaa jedhutti immoo Yuunaayitid Isteetsi laakkuma nagaan Soomaalee wayyaa adeemuun imbaasiilee Moqadishoo banatti. Akka jecha Haajiitti ammiti yoo Yuunaayitid Isteetsi Soomaalee waliin hariyyummaa gam siyaasaatiin jabeeffachaa deemtu. Akkana jedha ambaasaaddarii hojii tanaa filan ammaa fi Naayiroobii hojii hojjechuufa dandeette taatullee karoori jiru akka embaasiin Moqadishoo baname mootummaan Soomaalee waliin mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti dhiyaateen hojjechuu danda'u agarsiisaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi eegi bara 1993 xuyyuurii waraana Ameerikaa beekaman Black Hawk achitti dhahanii buusanii asitti teessoo waraanisii Moqadishoon qabaattu taatullee. Qabaatteen beektu taatullee duula milishoota Al-Shabaab achuma seenteetiin waan hedduun bulchoota Al-Shabaab tanaati. Duulii Ameerikaa ka xuyyuurri namni keessa hin jirre kompiitarii hajaj kunin itti gaafatamtoota Al-Shabaab ka Al-Qaayidaan harka wal keessa qaban akka abdii godaaneefaa fi nama hedduu fixuun beekama.
Dhumarrattis gareen finxaaliyyii Islaamik Isteet kiristiyaanota 90 ol kanneen Siiriyaa kaaba gama bahaa keessatti ukkaamsee bute akka gadhiisu Yuunaayitid Isteetsi gaafatteetti. Dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Jeen Pisaakii haleellaa garee kanaan raawwatamu balaaleffachuudhaan finxaaliyyiin kun siiviilota yeroo ammaa qabatanii jiran mara gadhiisuu qabu jedhan. Gareen kun dhiyeenya kanas abxiqqaalee amantii tokko irratti fuulleffachuudhaan ilaalcha isaa addaan qooduuf. Amma ba'aa ta'e galmaan ga'uuf jecha gocha gara jabinaa raawwataa jira jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamja kasu jistan tu radone VOA saganta afan oromoti. Dhaabii mirgalmaan namaatiif falmu Human Rights Watch akka koreen dhaabbata shanan damee nagaa tokkummaa mootummoota dubbii jajjabduu fakkeenyaaf akka sanyii namaa lafa fixuutii fi walumatti qabaniitiin nama hedduu fixuuf irratti mirgumaa murtii kennuu qaban qofaaf jedhaniitiin falamaa dhiisan gaafate. Seelaa Heneesitti oduu sana Lendanin warge jalanne.
Barreessaa dureen Amnesty International saliilli isheetii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Barri darbe jechuun 2014 addunyaa irratti walitti bu'iinsaaf hokkarri ga'een namoonni dhuman hedduudha. Bara 2014 keessa addunyaa irratti maaltu akka ta'e kanneen ilaalaniif siviiloonni miliyoona hedduun Siriyaa qabee hanga Yukireenitti, Gaazaa fi hanga Naayijeeriyaatti hokkara hamaa dhaqqabeen akkasumas dhiittaa mirga namoomaa jabaa gaggeeffameen miidhamuu isaanii arguu jedhan. Gabaasni Amnistii kun akka jedhutti bara 2014 keessa seenaa baqattootaa yeroo kamiyyuu caalaa daran hamaa ta'etu galmeeffamee jira. Siiriyaa keessatti sababaa wal waraansaan kan ka'e siviiloonni miliyoona 4 ta'an manaaf qe'ee ofii godaanuuf dirqamanii jiran. Kana malees baqattoota 1,000 hedduun ituu biyya isaanii irraa dheessanii galaana Mediteraaniyaan keessatti lubbuu ofii dhabaniiru. Sheetiin Amnesty International irraa akka jedhanitti biyyootiin durooman baqattoota kana akka lubbuun jiraatan gargaaruu irratti hojjechuu manna biyyoo ofii keessaa baasuuf caalaatti yaalan jedhanii hoogganoonni jiran namoota balaa biyya isaanii keessatti isaan argatu dhiyeessuun ba'an kana ilaalcha siyaasaatiinis ta'e qabeenya qabaniin hin gargaaran taanaan rakkoon kun daran hammaataa deemaa jedhu. Walitti bu'iinsa addunyaa irra jiran jijjiiramuu yeroo itti fufu kanatti rakkoo mudatus jabaataa deemaa jedhu. Gareeleen hidhataan dabalaa adeemuun rakkoo tokkodha. Akka gabaasa keenyaa irratti kaa'ametti biyyoonni 35 ta'an gareelee hidhatanii fi jaboo ta'an waliin wal qabaa jiran fixiinsa guddaa. Irraa uummata oolchuun yookaan eeguun hojii mootummaaf dhaabbatooti addunyaati garuu deebiin kennamaa jiru akka ilaalcha keenyaatti gaddisiisaaf qaanessaadha jedhaniiru. Amnesty International irraa Steve Krawshaw akka jedhanitti bara darbe yookaan 2014 keessa kufaatii guddaa mudate keessa miseensonni gola naga eegumsaa sagalee kennamu kuffisuun dararaa walitti fufiinsa qabu geessisuu isaaniiti. Golli naga eegumsaa lola addunyaa isa lammaffaa booda hundeeffame kun addunyaa irratti nagaaf nageenya argamsiisuuf hundeeffame. Miseensota 15 ka qabu golli naga eegumsaa 5 immoo miseensa dhaabbataa ta'aniiru. Isaanis Raashaa, Biriteen, Faransaay, Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets ta'uun beekamu. Isaan kun 5 murtii golli naga eegumsaa dabarsu kamiyyuu kuffisuuf mirga qaban. Waa'een sagalee qabaniin sagalee kuffisuu kun bara darbe yeroo 2 hojiirra oole kunis. Kiriimiyaa irratti hiree murteeffannoo kenname Raashaa kuffise. Kana malees Raashaa fi Chaayinaan murtii Siiriyaa balaaleffate kuffisan. Steve Krawshaw akka jedhanitti. Kun murtii tokko akka hojiirra hin oolle kan godhudha. Miseensonni gola naga eegumsaa waliigaltee waggootii dheeraa dura tolfataniin siviiloonni addunyaa irratti gaaga'amaa jiru jedhan. Amnestiin akka jedhutti miseensonni dhaabbataan kan gola naga eegumsaa yeroo dugugamiinsa sanyii fi fixiinsi guddaan ta'u yaada furmaataa dhiyaatu mirga qabaniin kuffisuu dhaabuu qabu. Krawshaw akka jedhanitti biyyootii dhaabbataa ta'an kana akka godhan gaafachuun akka tabba dhiibutti ilaalamaa garuu milkaa'uun ni danda'amaa jedhu. Golli naga eegumsaa inni New York keessa jiru yeroo tokko tokko dhimma addunyaa irratti ta'aa jiran irra fagoo akka jirutti itti dhaga'ame callisee ilaala. Dhimmootii hedduu irratti waggoota ammaan dura darban keessa murtii dabarsuu dadhabee kufaatiin yeroo itti mudatetu jiraa jedhaniiru. Kanaaf haala qubsaa ta'een keessatti hirmaachuu qabaa dhimmootii dhiyaatan irraa fuula galagalfachuun dhaabachuu qabaa jedhu Krawshaw. Golli naga eegumsaa murtii dabarsuu ni danda'atu ta'e haalli Siiriyaa keessatti dhaqqabee ittifame pirezidaantiin biyyattii Baashir Al-Asaad. Gara mana murtii akka qoratu kan addunyaatti ergamanii siviilota lakkoofsaan hedduu ta'an kan biyyattiif gargaarsi dhala namaa dhaqqabee ture jedha. Gareen mirga dhala namaa falmu Amnesty International gabaasa baase kanaan.
Taman tanjaga sujistan tur radio ni VOA saganta afan oromot akalakofsa Washington DC tguya gar sakun alla mab dakika afurtami shaniti sani bijirtan tar radio ni VOA jakasanu jakasu jirtani wari ujirtan chumanmo sala mab dakika afurtami shaniti sirba ifata lila ka ifata lila cali yukan mo ilmi cali kan rasani ken suma yeda
Suma onen cosina nat cotidia suma e ti cosina nat cotidia suma che si como a me e la mia la si la wenzi fedia cambia da anelle si fedati snangibito ofitina capdu hamana da vitu jalala rugati canarra mulatu malo si maraduia e tu angato arras borus suma 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 e cotidia suma Taos, taos, suma, 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 suma,
Yala mifafa galate fanne wana fedda barata amja kasu jirtan turrado ni viyo esa genta fano romote kopi bori keisa kopi faya da bale wane dugam na nuja kasa chuman nubarra isa. Dure democracy. Filannoon Itoophiyaa dhiyaachaa dhufumatti jirte. Ammatti paartiin biyyi bulchuu jirtu yaadigitti nama hedduu filannoo dhiyeeffateetiin dur jira. Ittaane ammoo paartii Medrekiitti ittaana. Filannoon Oromiyaa keessaa maan fakkaatti? Paartii hagamitti dorgomuu jira? Tan irratti namoon itti gaafatamaa boordii filannoo biyyoolessaatii fi itti gaafatamaa boordii waajjir boordii filannoo ambaasaaddar Disaasaa Dirribaa bilbilaan Finfinnee dubbise mariin tuntaa torbaan dabre ardhaaf bulfannee gara namoo san deebisa.
Ambaasaaddar yeroo ammaa galmeessuun kaadhimamtoota filannoo xumuramee jira. Mee meeqatu galmaa'e Oromiyaa keessatti?
Akkuma beekamu galmee lamatu jira. Galmee kaadhimamtootaa fi galmee filattootaati. Naannoon keenya naannoo bal'aadha. Paartiin 20 ta'anii miseensota isaanii galmeeffataniiru. Akka laallutti mana maree lamaaniifuu kaadhimamtoota 1,149 galmeeffataniiru.
Paartiilee 20 innaa jettan paartii kana aangoo mootummaa harkaa qabu dabalateetimoo kun paartiilee dhuma mormitootaa qofa?
Lakkii dabalateeti. Ruulingi paartiinis keessa jira. Isuma wajjin 20.
Walumaa galatti aanaalee meeqatu jira Oromiyaa keessa ambaasaaddar Disaasa?
Aanaalee gara 3,900 jira. Naannoo filannoo 178 qabna. Bakki kaadhimamtoonni itti dorgomuudhaaf galmaa'aa jiran naannoo filannoo 178 naannoo Oromiyaa keessatti.
Kana keessaa paartiin mootummaa 178 tanuu keessatti galmeessifateera jedhee yaada. Buufatoota filannoo hedduu keessatti galmeessifachuudhaan paartiin mormitootaa kan mootummaatti taanee jiru eenyu?
Kan itti taanee jiru Madreki. Mana mareetiif yoo ilaalle 381 Madreki, 537 ruulingi paartiidha jechuudha kan itti aanusadha. Sadaffaa yoo ilaalle akka mana maree naannootti dappaan sadaffaarra jira. Paartiin sirna gadaa arfaffaarra jira.
Kabroonoo paartiileen Oromiyaa keessatti dorgoman isaan kan fa'i?
Baay'eedha. Tokko OHDT, Madrek, Samai Party Kanjenura, Kanajit, Edapa, Tokuma Yokan Andinet Sajenukana, Maad, Medepa Kanjerani, Erapa, Opko, Edaan, Gesapa, Maibin, Onag, Oaneg, Atba, Maad. Jarakuni partle didama jere rati si chaka sake sa isan kana man anu kenyati balle nam sala chudaf kani kare mam to tsani galme sani nala lu manamari biyole sati fi partle kuna kula galati kare mam to te bajani shantami afore galme sfatani ru manamari na anu te fimo kuma to kofi balama shantami torba galme sani ru kare mamtoonni naannoo keenyatti ga dorgommii dha galmaani akka laallutti baay'ee ta'usaati amma kan hubatamuu danda'u.
Mee gara madrekitti adeebinu madrek caffee Oromiyaatiif kaadhimamtoota meeqa dhiyeesse paarlaamaa federaalaatiifoo meeqa dhiyeesse?
Galammaffaara madrekitu jira jedheera mana maree ummatootaatiif kaadhi mamtoota 139 dhiyeeffateera sadarkaa naannoo keenyaatti mana maree naannootiif immoo 381 dhiyeeffateera.
Garuu lakkoobsi isaan imanii kana olidha. Fakkeenyaaf bulchisa naannoo Oromiyaatti yookaan immoo caffee Oromiyaatiif 400 ol, paarlaamaa federaalaatiif immoo 160 olidha kan isaan dubbataa jiran. Akkamitti addaddummaan kun uumame?
Egaa baay'ina kaadhimamtoota isaanii meeqa akka dhiyeessuuf yaadan meeqa akka dhiyeessan isaanii hin beeku nuti ragaa isaanii beekuu hin dandeenyu. Ufii kan nuti ibsinu ragaa naannoo filannoo 178 irratti dhiyeeffatanii galmeessisan ragaadhaan ol nuu dhiyaate harkaa qabnuudhaan kan himuu danda'u. Akkuma jira mana maree ummataatiif 139 dhiira 134 dubartii 5 mana maree naannootiif immoo dhiira 365 dubartii 16 381 dhabeenna kan galmaa'e wanti keessaa hambifnu hin jiru kan itti daballus hin jiru jechuudha. Ragaan kun dhakaa qindaa'ee hunka 4 irratti guutameetu dhufa. Sirriidha moo sirrii miti egaa isa sanarraa. Hunka 4 walitti qabamee ol ergamu irraa hubachuun hin danda'ama. Ufii garaagarummaan akka jedhame kana jira natti hin fakkaatu. Akka nama tokkootti naan ilaalu jechuudha.
Ambaasaaddar Dissaasaa gama biraatiin mormitoonni komee isaan dhiyeessanii keessumaa seensa madrek ta'e koongireesii federaalaa Oromoo komeen inni dhiyeessu naannolee tokko tokko irraa galmee filannoo saamuudhaan naannolee biraatti akka deebisanii galmeessanidha kan himatamaa jiru. Fakkeenyaaf Harargee Bahaa gaara mul'ataatti waa'ee kanaa soofnee turre nama Jaafar jedhamu ka koongireesii federaalaa Oromoo bakka bu'ee irraa galmeen saamamuu himachuu isaanii isiniyyuu dubbattanii turtanii galmee haaraa gara biraa deebisnee erginee feennaan ammas lammata deebi'ee irraa saamame galmeelee akka saamamantu bakka biraa geessamanii akka namoonni biraan deeggartoonni mootummaa ittiin galmeessaman taasisamu. Fakkeenyaaf naannoo Qoree naannoo Ziwaayittis waan makkas akkasiitu mul'ataa jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran. Kan ammam quba qabdu?
Namni innaa waa tokko irraa kaasu egaa ragaadhaan deeggaree yoo kaase gaariidha. Amma kan Harar Jaafar wajjin walqabatee jiru Jaafar galmaa'uudha naannoo filannoo geeraa jedhamtu deemee ture. Ulaagaa hin guuttanne guuttadhu kootu jedhamee naa ba'u galgala dhiyaa keessa nareebanii qabeenya koo waraqan ittiin galmaa'uu danda'u hunda nasaamanii jedhee bilbilaan iyyatee ture. Yakki kunis kan qulqullaa'u qabu poolisiidhaani. Itti gaafatamaa keenya kan baa Harargee qajeelfama kennine dhugaadhaaf yoo ta'e dhimmi kun yoo raawwatamee jiraate poolisiin akka qulqulleessu qajeelfamni darbee poolisiinis kana hordofaa akka ture gabaasa qabata. Kunitoo kanaan jiru ammas Jaafar ragaasaa qulqulleeffatee dhaqee galmaa'uudhaaf yaalee akka ture hin dhaga'ama. Hanga galmeen xumuramutti dura iyyanni ni dhiyaate hin jiru. Idda galmeen xumuramee booda ammas nan galmeessine moobaayilii wayes balbala irratti na jalaa fudhatameera. Poolisiin akka na deebisiisu qajeelfama itti naa kennisiisa kan jedhu iyyate. Kanarraan ka'e ammas dhimmichi qajeelfama dura poolisiif kenname fi inni amma dhumarratti saamame jedhu kunis walitti qabame sirriitti gadi fageenyaan poolisiin qoratee sadarkaa tokkorra akka ga'u itti gaafatamaan filannoo achiis immoo kana hordofee dhimmichi waan irra ga'e akka naagabaasu godheen furmaata sana eegamaadha jira malee kana caala wanti jechuu dandeenyu hin jiru.
garummo be kamada amma kan obbo Jaafar yerodan galmaudaf demnan akarakkon kun isam mudate gati kanaf kana bordin filanno ilalche ke sagashe mo ngashu ofisani bodatta fanitun tain hala umamirati kun
kuni rawachiftonni filanno namota ulaga gutani diatani sirnu mataayeni galmeessani kaardi kennuufidha. Namni tokko ulaagaa seeraan taa'e sana hin guunne taanaan guuttadhu jedhamuun kanuma seeraan ajajamuudha. Jidduu sanatti galwaan isarra ga'e sana dorgommiif waan dhufeef poolisiin haa qoratu jenne malee dorgomaa ta'ee waantirra ga'e jenne nuti hubannu hin jiru. Ammas kan Jaafar qulqullaa'ee qoratamee yeroo nu bira ga'u yeroo biraa deebii kennu danda'ama.
Meeshaaleen filannoof barbaachisan ragaaleen harkaa saamamuun kun yoo poolisiin mirkanaa'e boordiin gama kanaan furmaata maalii kenna yookaan immoo tarkaanfii maalii fudhata gama kaadhimamuu isaatiin yookaan immoo kaadhimamtoota galmeessuu isaatiin?
Kuni galmeen filannoo qaama kamiyyuu harka ga'ee saamamu jiranatti fakkaatu. Galmee inni ittiin galmaa'uudhaaf kan inni ofii qopheeffatee waa'ee waraqaa eenyummaa isaa paartii ofiirraa kan ittiin deeggarame ulaagaa sana kan ittiin guuteetu kanuma dhuunfaa isaatu harka jira. Isumannaa jala saamame jedha malee meeshaaleen filannoo harka galee saamame hin jiru. Inni sun immoo itoo hin galmaa'in harka isaatti dhimma bade sana boordiin filannoo keessa galee poolisiin nagaa eegsisuudhaaf dirqama waan qabuu fi akka qulqulleessu gaafachuudha aangoo nuti qabnu. Kun immoo ta'eera gaafanneerra.
Gara biraan buufatoota filannoo naannoo gadiirra jiran irratti komeen dhiyaatu namoota sababa adda addaatiin galmeessuu dhiisuu kaardiin dhumeera jedhu ammallee filattootumayyuu galmeessuu irratti rakkootu jira jedhaniiti kan isaan dubbataa jiranii. Fakkeenyaaf sulultaa irratti dhiheenya kana galmeen filattootaa sirriitti hin galmeeffamne jedhama. Wallagga Bahaa magaalaa Limmuu Galiilaatti barattoonni 8 filachuudhaaf galmaa'uuf deemanii mana hidhaa galfaman jedhameeti kan inni dubbatamu. Naannolee biraas akkasuma maqaadhaanii jiru. Kana boordii nagam beeka?
Kan isa Wallaggaa Galiilaa jedhan kana ani isan dhageenye ragaan dhageenye wanti hin beeku hin jiru jechaadha. Kan sulultaa raawwachiiftonni filannoo balbala yeroo yeroodhaan hin argamanii yeroo yeroo hin badu. Kanaaf yeroo isaan hin jirre sana uummanni galmaa'uu dhaqee dhabaa jira kan jedhu komii raawwachiiftoota filannoo irratti kaasaniidha. Kanaaf qaamachis bilbilee dubbiseera. Yoo namni hafe jennee karaa gandaa itti himamee kan ba'ee galmaa'u namni dhaqee akkasiin hin dhabne jedhanii jarris immoo balbala isaanii akka hin cufnee fi akka galmeessaa jiraniidha kanatti himanii. Kun egaa kanatti himaniidha. Ani fiikooti dhaqeen qulqulleessine qaamni achii qabnu immoo qulqulleessee akkasitti jedheeti kan himaa jiru. Kan inni waan jechuu danda'u buufata filannoo 16,000 qabna Oromiyaa keessatti. Buufata filannoo bira ga'uudhaaf immoo baay'een akka inni fagaatu hundumtuu tilmaamuu danda'a. Inni kun immoo sululta asdhiyoodha. Raawwachiiftonni filannoo sun turanii galuun kan jedhame sun booranatti asittis akka mul'atuudhaan ani kan hin hubadhu. Galuu dhiisuun dursanii ba'uun sunis akka dhaabbatu qajeelfamni cimaa ta'etti kenname hojjetaa akka jiraniidha kan hin beeku.
Durataa boordii filannoo kabulchiisa naannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa ibsa naa kennin tan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis waan dhugaa fattanis baay'ee sin galatoomfanna.
Ajjalama. Namoo fi keessumma isaa ambaasaaddar gaafanne galateeffannee waan hafe dabarataam caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanni hafe qophiitee inni taarudhaa fixachuu yaada keessan nu bilbilaa nu barreessa hoorn@voanews.com imeelii keenya isaan ergaa teessan irratti nu erguu dandeettanii yaadi keessan waan nu wallaan nu barsiisa nu qarqaara jecha tanumaan fixannu waan irra. Raadiyoon VOA sagantaa galgal sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetirii baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,911,965,12,141 irratti meetirii baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485,7,755 irratti wixata haga jimaata afaan Oromootiin isanii dabarsitaadha tanuma irratti fixan. Qophii boriitiin walxixachaan gama keenyaa naga keessi nu bula amma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.